Vi er inne i tredje Mosebok i det syvende kapitlet, og der vi berører ofringene som du sikkert har fått lov å ta med deg hvis du har lyttet til programmene. Det som er viktig er å vite og ha det klart for seg, hvem er det egentlige offeret for oss? Det er Jesus Kristus. Og det får vi også et lite glimt av når vi også stopper opp for det som står i tredje Mosebok. La oss lese litt videre av det vi stoppet sist. I vers 19 til og med 20 da. Kjøttet som kommer nær noe uren skal ikke etes, det skal brennes opp med ild, ellers kan alle som er rene ete av kjøttet. Men den som eter kjøttet av Herrens fredsoffer, mens det er noe urent på ham, han skal utryddes av sitt folk. Et urent menneske som mottar fredsoffere, måltidsoffere, blir altså utelukket. Også i dag er det slik at den troende må bekjenne sin synd om han vil tre inn i Guds fellesskap. La oss lese litt videre i vers 22 og 23. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si, dere skal ikke ete fettet av en okse eller sau eller geit.» Og så leser vi litt videre i vers 26 og 27. «Blod skal dere ikke ete, hverken av fugl eller fe, hvor dere så bor. Hver den som noen gang eter blod, han skal utryddes av sitt folk.» Vi har allerede drøftet forbudet mot å ete blod. Det er for å minne oss om at mennesket ble forsonet med blod, og at dette er basis, selve grunnlaget for at Gud vil ta imot oss. De fikk også forbud mot dette fettet, fordi fettet tilhørte Herren. La oss lese så litt videre, i vers 28 til og med 34. Og Herren sa til Moses, «Tal til Israels barn og si, den som offrer sitt fredsslaktoffer til Herren, han skal selv bære frem for Herren sin offergave av sitt fredsslakteoffer. Med egne hender skal han bære frem for Herrens ildoffer, både fettet og brystet skal han bære frem, og brystet skal svinges for Herrens åsyn. Presten skal brenne fettet på alteret, men brystet skal høre Aron og hans sønner til. Og det høyre låret skal dere gi presten som gave av deres fredsoffer. Den av Arons sønner som offrer fredsofferblodet og fettet, han skal ha det høyre låret som sin del. For svingebrystet og løftelåret har jeg mottatt fra Israels barn av deres fredsslaktoffer og gitt det til Aron, presten, og til hans sønner, som en evig rettighet de kan kreve av Israels barn. Aron, og ikke bare Aron, men hans sønner og prestene fikk en del av fredsofferet. Brystet taler om Kristi kjærlighet for oss. I Romerbrevet 5:8 står det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved Kristus, ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Som elsket meg og ga seg selv for meg. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.» Det står i Johannes 13:1. Låret taler om Kristi kraft og styrke. Han er i stand til å frelse til det ytterste. La oss se litt hva det står i Johannes 10:27. Til og med 30. «Mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen er ett.» Han elsker sine egne med en evig kjærlighet, og han kan frelse til det ytterste. Det er vår del i Kristus Jesus. Alle disse offrene i Det gamle testamentet var ikke et mål i seg selv. De hellige i Det gamle testamentet ble frelst ved tro på samme måte som vi blir frelst ved tro. I salme 4, vers 5, siste delen der, «Bær fram de rette offer og sett deres lit til Herren.» Gud var fornøyd når offrene ble brakt i tro og takksigelse. Det vekket Guds misbehag når offeret ble gitt av rutine eller var forurenset. Alle offrene i Det gamle testamentet krevde et mer fullkomment forbilde. Det finner vi i Kristus. I Hebreerbrevet 8 står det slik, «Slik er også Kristus ført inn for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.» La oss se litt videre her i det syvende kapittelet i 3. Mosebok, versene 35-38. «Dette er Arons del og hans sønners del av Herrens ildoffer. Det blir gitt dem på den dagen de føres frem for å tjene Herren som prester. Det er den del som Herren befalte at Israels barn skulle gi dem på den dagen de blir salvet, en evig rettighet fra slekt til slekt. Dette er loven om brennoffere, om matoffere og om syndoffere, om skyldoffere og om innvielsesoffere og om fredsoffere. Den som Herren ga Moses på Sinaiberg den dag han bød Israels barn at de skulle ofre til Herren sine offer i Sinaiørkenen.» Gud summerer her opp instruksen til Aron og presten i loven om offrene i de kapitlene som vi nå har gått igjennom, kapittel 6 og 7. Og det er viktige ting som vi nå har med oss. Men vi må gå videre, vi skal inn i kapittel 8, og her får vi være til stede når innvielsen av prestene skal finne sted. Men vi forsøker også å ta med litt av det som står i Hebreerbrevet før vi går videre i kapittel 8 da. I Hebreerbrevet 7, 28 står det, «For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord som kom etter loven innsetter sønn, han som er blitt fullendt for all evighet.» Nå kommer vi til en helt ny del angående innvielsen av prestene. Denne innvielsen er viktig fordi den vil kaste lys over det som kalles innvielse også i dag, i våre dager, i våre menigheter. For jeg sier at mye av det vi kaller innvielse i dag, er en blek erstatning av det det virkelig gjelder. Oppmerksomheten nå, den rettes mer mot presten og ikke mot offrene. Nå forlater vi kobberalter og vi vender oss mot vaskekar eller tvettekar av bronse. Det var ved kobberalter at Gud tok seg av syndespørsmålet for syndere en gang for alle. Men det betyr ikke at den frelste synder var fullkommen. Han syndet fremdeles. Uheldigvis, så Gud må føre ham til tvettekaret der han kan rense ham og holde ham ren. Gud renser oss fremdeles ved tvettekaret. Jesus Kristus er fremdeles tjeneren der, og han renser oss i sitt blod. Og hva skjer da? Jo, da renses vi for all synd. Israel hadde en prestestamme, og dette ble skrevet for dem. Faktisk så er 3. Mosebok skrevet for levittene. Det var Guds opprinnelige hensikt å gjøre hele folket Israel til et kongerike av prester. «Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg», slik står det i 2. Mosebok 19,6. «Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg.» Deres synd knyttet til gullkalven hindret det. I stedet ble bare én stamme tatt ut, og det var Levis stamme. Fra denne stammen ble bare én mann valgt som ypperste prest, og det var Aron. Menigheten i dag er et presteskap, og Kristus er den store ypperste prest. En slik ypperste prest er det vi har, og han har satt seg på høyre side av majestetens trone i himmelen, Slik står det i Hebreerbrevet 8:1. Og dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys. Slik står det i 1. Peter 2:9. Til et kongerike har du gjort dem, prester for vår Gud, de skal herske på jorden. Åpenbaringen 5:10. Og som har gjort oss til et kongerike til prester for Gud, sin far, ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Slik står det da i åpenbaringen 1:6. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet har ikke rett til å spise av det, slik står det i Hebreerbrevet 13:10. Dette alter er i dag i himmelen, det er ved nådetronen. Vi vil komme inn på dette mer senere når vi møtes. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i kapittel 8 i 3. Mosebok, og det vi er vitne til og blir vitne til er innvielse av prestene og den tjenesten som de har, og godt er det for oss alle sammen å vite at vi er også prester. Vi er et hellig folk. Og det er noe av dette som er storheten når vi får stoppe opp for det som Bibelen har å gi oss. I fremtiden etter at menigheten er rykket bort, tror jeg at Israels folk vil være prestene på jorden under tusenårsriket. Det er det som Nagi sier til oss i det som vi har når vi går gjennom veien gjennom Bibelen. Definisjonen av en prest ble ikke overlatt til menneskets forståelse, men det blir forklart i skriften. En ypperste prest blir alltid tatt blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære frem gaver og offer for synder. Slik står det i Hebreerbrevet 5. Presteskapet i skriften har ingen paralleller til noen presteordning i noen religion opp gjennom tidene. En prest er en som representerer et menneske for Gud. Han går inn til Gud på menneskets vegne. Han er det motsatte av en profet. En profet kommer fra Gud for å tale for Gud til menneske. En prest kommer fra menneske og går til Gud for å tale for menneske til Gud og representere menneske. Jeg håper du ser at den Herre Jesus Kristus er både profet og prest. Han kom fra Gud og talte for Gud til menneske. Jesus åpenbarte Gud for menneske. Jesus åpenbarte Gud for meg. Nå har han gått tilbake fra menneske til Gud og er vår store ypperste prest. Han representerer oss der. Jesus representerer deg der. Han representerer meg der. Faktisk er vi i ham. Om du ikke er i ham, så er du heller ikke der oppe i hans varetekt. Du og jeg kan aldri komme dit av oss selv. Kunnskap om tabernaklet er vesentlig for å forstå 3. Mosebok, og spesielt angående presteskapet. Symbolforståelsene eller typologien av tabernaklet og av presteskapet er så rik og detaljert at det er fare for at vi kan understreke en side til trengsel eller fortrengelse for en annen, og dermed gi en feil vektlegging av betydningen av 3. Mosebok. Jeg tror ikke at vi trenger å legge merke til at forgården i tabernaklet representerer verden her nede. Det var her Kristus ga sitt liv og sitt blod. Det hellige er det å utsette dit vår store ypperste prest nå er gått. Faktisk er det dette som hendte da den Herre Jesus Kristus døde på korset. Da vendte han tilbake til himmelen. Han tok tabernaklet og menigheten med det som var horisontalt her på jorden og gjorde det vertikalt. Det vil si, alteret er her nede. Det var her han døde på korset. Det hellige er der oppe, og han er også nå i det aller helligste. Hør på noen sitater fra Hebreerbrevet som forklarer dette så deilig for oss. Da vi nå har en så stor ypperstepress som har gått gjennom himlene Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Videre, men Kristus er kommet som yppersteprest for de frelsesgoder som vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si, som ikke hører denne skapte verden til. Hovedsaken i det vi taler om er dette, en slik yppersteprest er det vi har, og han har satt seg på høyre side av majestetens trone i himmelen. Der gjør han presttjeneste i helligdommen, i det sanne møtetelt, som ikke er reist av mennesker, men av Herren. Eller la oss se litt videre i Hebreerbrevet 9, 23. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare et bilde av det, den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for å åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld, for din og min skyld. Han er der oppe i dag, og jeg skulle ønske at vi kunne føre denne realiteten, denne virkeligheten, inn i vår tro. Vi går til kirke eller bedehus eller forsamlingslokal eller misjonsforening og går gjennom et lite rituale, og ofte blir det troens virkelighet glemt. Kan det være slik? Han er der oppe nå. Du får nærme deg Gud gjennom ham. Og det sies også at vi skal komme med frimodighet fremfor nådens trone. Han står nå fremfor Guds åsyn for oss. Du er ikke alene her nede. Du og jeg har full adgang til Gud gjennom Kristus. Tabernaklet reist loddrett, og det aller helligste er der oppe. 12 ganger i dette kapittelet sies det at Herren befalte Moses. Den siste bekreftelsen får du i sluttverset. Aaron og hans sønner gjorde alt det som Herren hadde befalt ved Moses. Dette er de ting som Gud befalte. Innvielse må være inngangen til det Gud vil ha gjort. Noen tror at 3. Mosebok er kommet til sent, som et produkt av presteskapet. Og likevel sies det her at dette ble satt i verk slik at Gud kunne gjøre det han befalte. Tror du på Guds inspirerte ord? Da er det vanskelig å akseptere en sen datering av 3. Mosebok. Vi må tro at skriften er ufeilbarlig, og at dette ble utført slik som Gud befalte det. Skal vi prøve å få til en liten oversikt over det kapitlet her? Innvielse av prestene. Menigheten kalles sammen for å være vitne til dette ritualet. Aaron og hans sønner blir renset. Vi får kjennskap til ypperste prestens skrud. Innvielse av ypperste presten. Prestenes ornat. Presten og Aaron blir renset ved offerblodet. Påbud som blir gitt til Aaron og hans sønner, det får vi også være vitne til. Dette er ting da som vi kommer tilbake til etter hvert som vi leser oss fremover her i 8. kapittel i 3. Mosebok. Menigheten kalles sammen for å være vitne. I vers 1-3 så står det, og Herren talte til Moses og sa, «Hent Aaron og hans sønner, ta deres klær og salvoljen og syndofferoksen og de to værene og kurven med det usyrede brød, og kall sammen hele menigheten ved inngangen til sammenkomstens telt.» Her blir vi vitne til at Moses får befaling om å føre frem Aron og hans sønner sammen med alt som skal anvendes ved innvielsen av prestene til inngangen av sammenkomstens telt. Det lyder nesten som en handleliste, men hver del er viktig. Hver del som nevnes her er meget viktig for oss å ta med oss når vi vandrer videre. Så skal han samle menigheten til å være vitne til innvielsen av prestene. Dette skal være en storslagen gudstjeneste. De vil få se at Gud tar svake mennesker og setter dem til side for å gjøre tjeneste for seg. Det er nesten som han kunne få trang til å si halleluja til dette, fordi han vil gjøre det samme både for deg og for meg. I Hebreerbrevet 7:28 står det: «For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord som kom etter loven innsetter sønn, han som er blitt fullendt for all evighet.» Kristus ble virkelig innviet. I spesiell betydning er det ingen andre som er virkelig innviet. Men det fantastiske er at Gud vil akseptere menneskets med dets svakheter. Hvis Gud hadde krevd fullkommenhet, ville alle ha vært utestengt. Vi priser Gud at han tar mennesket som det er, at han tar oss slik vi er, ufullkomne. I vers 4 og 5 i det 8. kapittelet så står det: «Moses gjorde som Herren bød ham. Menigheten samlet seg ved inngangen til sammenkomstens telt, og Moses sa til menigheten: slik har Herren befalt å gjøre.» Moses gjør det han blir befalt å gjøre. På samme måte byr han folk om å komme sammen til denne gudstjeneste. Moses forkynner at han følger Herrens befalinger i alt det han gjør. I vers 8-6 så står det da slik: «Så førte Moses frem Aron og hans sønner, og vasket dem med vann.» Moses fører Aron og hans sønner til tvettekar eller vaskekaret. Dette symboliserer at de skal være hellige, rene og renset hvis de skal tjene Herren. De har allerede vært ved alteret og får tilgivelse, men de trenger òg renselse. Dette er ting som vi skal komme tilbake til når vi møtes igjen. Takk for nå. Må Gud være med deg.